Posloucháte Rádio Praha, zahraniční vysílání Českého rozhlasu. U úvodních zpráv vás vítá Jaromír Marek. Vláda Stanislava Grosse zatím dobrovolně neodstoupí. O návrhu unionistických ministrů, kteří prosazují kolektivní demisi současného kabinetu, se ve středu nehlasovalo. Rozhodnutí by mělo padnout až na příštím zasedání vlády. Postupně se přitom ale množí osobní demise jednotlivých ministrů. Z 18 člené vlády je už podali 3 křesťanští demokraté a unionista Vladimír Mlynář. Po středě oznámil rezignaci i nestranický ministr bez portfeje Jaroslav Bureš. Podle odcházejícího ministra dopravy lidovce Milana Šimonovského byla debata o demisi bouřlivá.
Zdálo se mně, že někteří vyměnili už příčinu, proč ta vládní krize vznikla, za následek. Za to, kde jsme teď, a hodnotili vlastně ten následek bez toho, že by to vztahovali k něčemu, co bylo na začátku.
Aktuální vývoj vládní krize sleduje pozorně i opoziční Komunistická strana Čech a Moravy. Její předseda Miroslav Grebeníšek tvrdí, že na vině je celá dosavadní koalice, včetně nejsilnější vládní strany.
Klíčovým prvkem krize zůstává slabost a bezprogramovost sociální demokracie. Její vnitřní rozpolcenost je nadále limitem, který znemožňuje přijetí jakéhokoliv racionálního východiska.
Komunisté budou podle předsedy Miroslava Grebeníčka uvažovat o podpoře současné vlády jen v případě, že kabinet spojí žádost o vyslovení důvěry se zákonem o majetkových přiznáních, který bude platit i zpětně. Telekomunikační gigant španělská Telefónica může vstoupit na český trh. Vláda jednomyslně schválila prodej 51% akcií Českého Telekomu právě této společnosti. Zaplatí zhruba 83 miliardy korun. Smlouvu by měla podepsat v polovině dubna. Potom ještě musí transakci schválit Evropská komise. Podle ministra financí Bohuslava Sobotky poputuje 25 miliard z privatizace do fondu dopravy. Část peněz dostane také fond bydlení.
Pokud jde o další výdaje, část prostředků půjde na sanaci ekologických škod, zejména na severní Moravě a v severozápadních Čechách, a část finančních prostředků půjde ještě na úhradu ztráty České konsolidační agentury v souvislosti s privatizací bankovního sektoru.
K tomuto tématu se vrátíme v další části našeho vysílání. Na papežův pohřeb by podle odhadů mohly dorazit až 2 miliony lidí. Budou mezi nimi i 3 až 4 tisíce českých poutníků. Tento počet odhaduje Jaromír Beránek, ředitel analytické společnosti Mac Consulting. Podle něj vypravují české cestovní kanceláře pro poutníky asi 100 spojů.
Část jich bude letecky, ale naprostá většina těchto poutních cest bude autokaravem a autobusem jako takovým. V této souvislosti je nutné potrhnout, že opravdu naprostá většina cestovních kanceláří tyto cesty vypravuje na úrovni nákladů, řekl bych mnohdy až za podnákladové ceny, a že nejlevnější tyto poutní cesty, třeba z Prahy nebo z Hradce Králové, jsou na úrovni 2500 až 3000 korun.
Například v Prostějově organizuje společnou cestu na papežův pohřeb jeden ze zastupitelů města Jindřich Miklas. Prostějovští poutníci se podle Miklase přidají k dalším lidem jedoucím ze severní Moravy.
Tady z Moravy máme jeden autobus, který je na takové té hlavní trase Ostrava, Olomouc, Brno, a ty další ze Zlína na Slovácko, tak tam už je to, řekněme, menší.
Několik dalších autobusů vyjelo i z Brna. Poutníky čeká téměř hodin cesty. Po pátečním pohřbu se budou hned vracet. A s jakými pocity se lidé vydávají na cestu?
Aby to neznělo nějak bombasticky, jenom to, že jim je trošku hamba za naši vládu, co provedla, že s takovým člověkem.
Úctu člověku, kterého jsem si celý život vážil, a proto se stejně jako ostatní do Vatikánu vydávám.
Jedním z dlouhodobě nevyřešených problémů v Česku jsou takzvané slovenské důchody. Ve své souhrnné zprávě za loňský rok na to upozornil veřejný ochránce práv Otakar Motejl. Jsou to starobní důchody vyplácené českým občanům, kteří před rozpadem federace pracovali u slovenského zaměstnavatele. V řadě případů jde o obyvatele Jižní Moravy. Jejich důchody jsou kvůli rozdílným sociálním dávkám a měnovým kurzům obou zemí obvykle citelně nižší, než kdyby pobírali důchody v Česku. Podle ombudsmana je nutné tento problém dořešit.
Faktem je, že tady Ministerstvo práce a sociálních věcí o tom problému ví. Předpokládám, že některé ty případy se skutečně daří individuálně řešit, ale systémová změna na úrovni novely mezinárodní smlouvy mezi Českou a Slovenskou republikou, jak se prozatím připravena, není.
Zvýšené teploty a dešťové srážky vyvolaly tah obojživelníků. Pravidelná jarní migrace z lesů k vodním plochám byla kvůli dlouhotrvající zimě zhruba o 10 dnů opožděna. Jak potvrdila vedoucí občanského sdružení Woodcraft Hřiby Dagmar Mertová, jen u Koryčanské přehrady se daly žáby počítat na stovky. Ochránci ze Zlínského kraje nyní přenášejí ropuchy a skokany přes rušné silnice. A ještě krátce o počasí. Čekáme oblačno až zataženo, občas déšť, teploty 12 až 16 stupňů Celsia.
U další části vysílání vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Co dnes ještě uslyšíte? Vláda schválila prodej Českého Telekomu španělské společnosti Telef. Ke konci se chýlí vyplacení odškodného za nucené a otrocké práce za druhé světové války v Německu a v Rakousku. A katolická církev podpořila odbory v jejich úsilí o zákaz prodeje v hypermarketech o svátcích a v noci. Nebude chybět pohled na stránky novin a v ekonomické rubrice se dozvíte, kolik má Česko podnikatelů. Na závěr si nezapomeňte poznamenat naši novou soutěžní otázku. Přeji hezký poslech. Vláda podle očekávání schválila prodej 51% akcií státu v Českém Telekomu španělské společnosti Telefonica. Ministr financí Bohuslav Sobotka prodej považuje za úspěch. Vláda se prý rozhodovala podle jediného kritéria a tím byla nabídnutá cena 83 miliard korun. Prodej byl schválen jednomyslně. Více Vilém Faltýnek.
Věříme, že společnost Český Telekom dosáhne v rukou skupiny Telefonica nejvyšší možné technologické úrovně, reagovala španělská Telefonica na rozhodnutí vlády o prodeji většinového balíku akcií právě jí. Místopředseda hospodářského výboru poslanecké sněmovny za ODS Oldřich Vojíř soudí, že prodej Telekomu je pro české hospodářství dobrou zprávou.
Ten proces, zdá se, probíhal korektně a cena, která byla nabídnuta, je cenou, která odpovídá hodnotě toho podílu. Má to ještě jednu pozitivní zprávu, že konečně tato firma bude mít soukromého vlastníka a já doufám, že výsledkem bude, že i ceny některých produktů budou nakonec v rámci trhu nižší, než je tomu doposud.
Smlouva by se měla podepsat v polovině dubna, transakci pak ještě musí schválit Evropská komise. Podle ministra financí Bohuslava Sobotky by k vypořádání transakce mohlo dojít v polovině letošního roku. Jak řekl, prodej nedoprovází žádné omezující podmínky. Nabídka pro Telefoniku nyní platí 45 dnů a podle ministra nic nebrání podpisu smlouvy.
Proběhne formální jednání obou stran. Smluvní podmínky byly v zásadě předmětem konečné nabídky, čili nepředpokládám nějakou složitou negociaci a smlouva by měla být podepsána v příštích dnech. Hledá se nyní termín, kdyby se sešli zástupci obou stran a podepsali příslušnou smluvní dokumentaci.
Podle agentury Reuters Telefonica odhaduje, že za normálních okolností by celá akvizice mohla být dokončena během třetího čtvrtletí letošního roku. A jaký bude osud výjimečného privatizačního výnosu? Bohuslav Sobotka říká, že 25 miliard bude použito do fondu dopravy. Část peněz dostane také fond bydlení.
Pokud je o další výdaje, část prostředků půjde na sanaci ekologických škod, zejména na severní Moravě a v severozápadních Čechách, a část finančních prostředků půjde ještě na úhradu ztráty České konsolidační agentury v souvislosti s privatizací bankovního sektoru.
Zbylé peníze by mohly posloužit na rozjezd penzijní reformy. Fondy jsou ale podle komentátorů sporným místem veřejných financí a vedou k utrácení. Využití jejich prostředků totiž nelze dostatečně kontrolovat. Místopředseda opoziční Občanské demokratické strany Petr Nečas si je rizika vědom.
Co považujeme za důležité, je, aby ty prostředky nebyly utraceny, aby nebyly utraceny v nějakém předvolebním zápase nakupování voličů. Ty prostředky by měly být uschovány pro důchodovou reformu na zvláštní účet.
Vstupem Telefoniky na český trh se výrazně zvýší konkurenční tlak v oblasti telekomunikací. Telefonika patří mezi světově největší firmy ve svém oboru. Spolu s Telekomem ovládne také Eurotel, nyní největšího českého mobilního operátora. Po nedávném nákupu Oscara britským Vodafone Group se tak český telekomunikační trh stává vskutku mezinárodním.
V tomto roce se chýlí ke konci vyplacení zbytku odškodnění za nucené a otrocké práce v Německu a Rakousku za druhé světové války. Rakousko se rozhodlo pro odškodnění ve formě jednorázové částky a nikoliv ve splátkách, jak tomu bylo v případě Česko-německého fondu budoucnosti.
Celková částka vyplacených Rakouským fondem smíření činí 961 milionů korun, to je z průměru více než 85 tisíc na osobu.
Říká Oldřich Stránský, předseda správní rady České rady pro oběti nacismu. Ta měla jako partnerská organizace pro Rakouský fond smíření vyplácení odškodnění na starosti. V České republice o něj požádalo více než 11 tisíc lidí. Podle rakouského zákona se odškodnění týkalo pouze osob, které nucené a otrocké práce vykonávaly na rakouském území. Zákon obsahoval i další podmínky.
Podmínkou toho vyplacení bylo, že každý musel podepsat prohlášení, kterým se vzdává jakýchkoliv dalších nároků vůči Rakousku. Rakouský zákon požaduje, aby dávku obdržel jen ten, který se dožil 15. února 2000.
V případě, že zemřel později, náleželo odškodnění pozůstalým podle českého zákona. Důvodem zřeknutí se nároku vůči Rakousku byla existence hromadných žalob ve Spojených státech. Rakouská vláda tak chtěla poskytnout firmám, které do fondu smíření přispěly, určité právní záruky, že po nich nebudou vyžadovány další částky. Pomoc obětem z rakouské strany ale nekončí. Ukázalo se totiž, že ve fondu zbyly 2 miliardy 700 milionů korun. Původně se totiž počítalo s odškodněním 150 tisíc lidí. Vyplaceno však bylo jen 131 tisíc obětí, vedle Česka také z Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Maďarska a Polska. Rakouská vláda nakonec rozhodla, že část tohoto přebytku poskytne obětem ve formě humanitární pomoci. Pro Českou republiku tato částka činí 3 miliony 64 tisíc euro, což je přibližně 95 milionů korun.
Tohle je jaksi dodatečné gesto dobré vůle rakouské strany. Peníze budou nikoli vraceny, ale rozděleny mezi postižené nacistickým násilím.
Dodává Zdeněk Aulický z Ministerstva zahraničí. Česká rada pro oběti nacismu vypracovala program, jak peníze rozdělit. Bylo obtížné opět občany kontaktovat, navíc jich část zemřela, uvádí Oldřich Stránský. Nakonec se podařilo vytvořit databázi žijících obětí, kterých je asi 5600, tedy zhruba polovina těch, kteří dostali odškodnění.
Humanitární pomoc se skládá z pevné částky, určené pro sociální potřeby, jako pomoc v domácnosti a nákupy a tak dále. A medicínské účely, jsou tam i věci jiné než jenom léky, jsou tam pomůcky zdravotní, to znamená naslouchadla, vozíky a podobně.
Ze zhruba 95 milionů je už 40 rozděleno. Čerpání zbývající částky by mělo proběhnout do konce roku, pak veškeré nároky obětí nucených prací v Rakousku zaniknou. Rakousko i česká strana oceňují, že odškodnění probíhalo klidně a bez problémů. Katolická církev podpořila odbory v jejich úsilí o zákaz prodeje v hypermarketech o svátcích a v noci. Oznámil to biskup Václav Malý po středečním setkání se šéfem Českomoravské konfederace odborových svazů Milanem Štěchem. Pokračuje Zdeněk Vališ.
Omezení prodejní doby navrhuje skupina sociálně demokratických a komunistických poslanců. Ti vypracovali návrh zákona, který už prošel do druhého čtení a sněmovna by o něm měla rozhodnout příští měsíc. To, že se katolická církev také postavila za omezení prodejní doby, není podle biskupa Václava Malého známkou nějakého komplotu církve a odboru. Jak řekl Malý Rádiu Praha, jde o obranu určitých hodnot.
Nám jde tedy především o to, aby se o té věci mluvilo, protože to souvisí s určitým stylem a kulturou života, podobou s trávení volného času. Nejde tady jenom o záležitost ekonomickou.
Církev by ale šla ještě dál. Bylo by dobré, kdyby lidé mohli mít volno i o nedělích.
Rada Justitia et Pax při České biskupské konferenci vydala začátkem března dokument, kde jsme se dotkli problematiky volného dne, slavení neděle, slavení svátku, právě v souvislosti také s pracovní dobou v hypermarketech. Tam jsme postavili takový ten ideál, že podle našeho názoru v neděli by se nemělo prodávat, měli by mít pracovníci i hypermarketu ochodu volno. To je samozřejmě taková ta cílová meta, musíme brát na zřetel realitu, jaká je, a alespoň postupně se snažit dostat do povědomí společnosti, že člověk není tedy jenom stvořen proto, aby dělal, ale má taky mít určitý odstup od práce, má taky myslet na odpočinek, má se naučit slavit.
Na schůzce s odboráři se hovořilo také o pracovních podmínkách zaměstnanců v hypermarketech, které často porušují jejich práva. Rovněž v tomto ohledu se partneři shodli. Šéf odborové centrály Milan Štěch přitom připomněl, že náklady na práci jsou u nás stále velmi nízké.
Cílem je, aby Česká republika byla konkurenceschopná i v oblasti nákladovosti, protože bychom nechtěli, aby zaměstnavatelé z naší země odcházeli kvůli tomu, že jsou tady prodělečně, ale na druhou stranu jsme prokázali, že Česká republika nemá vysoké jednotkové zejména náklady práce. Ty celkový náklady práce jsou nízký a není fér touto kartou hrát a nutit jak exekutivu, tak i zákonodárný sbory, případně i občany, že bychom měli v tomto nějak výrazně se uskromnit.
Biskup Václav Malý v této souvislosti vyzdvihl nezastupitelnou úlohu odboru.
Ty zaměstnanci mají také mít možnost, aby někdo je bránil, aby někdo také jejich jménem vyjednával, protože není možno si představit takový ten ideál, že vždycky ten zaměstnavatel bude velmi spravedlivě posuzovat podmínky a požadavky těch zaměstnanců.
Posloucháte Radio Praha.
Následující minuty patří už tradičně českému tisku. Slovo má Jaromír Marek.
Prodeje dominantního českého operátora Českého Telekomu, který vlastní i mobilní jedničku Eurotel, španělské společnosti Telefónica, je druhou největší privatizací v historii země, píší Hospodářské noviny. Daňoví poplatníci ale asi nemohou očekávat, že by jim vláda předložila jasný účet, co konkrétně s téměř 83 miliardami od Telefoniky udělala. Ekonomové považují privatizační výnosy za mimořádný příjem, který by měl kabinet jednoznačně použít na mimořádné výdaje. Nikoli je utratit za běžný provoz země či drobné projekty, jako jsou opravy panelových domů. Utrácet privatizační zisky jedině za reformy chce i opoziční Občanská demokratická strana. Ještě v pondělí připravovala soudkyně Monika Křikavová proces s katarským princem Hamanem Abdallahem Al-Sáním, píše Mladá fronta dnes. Ten je v Česku obžalován, že zneužíval nezletilé školačky. Nyní však najednou musela přemýšlet, zda a jak šejka pustí z vazby. Ministr spravedlnosti Pavel Němec totiž překvapivě rozhodl, že prince vydá ke stíhání do asijského Kataru. Rozněval tím soudce i ministerstvo zahraničí, které má obavy, že Al-Sáni v Kataru nikdy potrestán nebude. Al-Sáni podle policie souložil ve svém pražském bytě se 14 nezletilými dívkami, kterým za styk platil. Jeho obhájce Josef Lžičař přednedávnem nabízel za toho propuštění z vazby rekordní kauci 20 milionů korun. Bezejména zůstává německý mluvící muž, který se v úterý postral o poprask na Pražském hradě. Přibližně 30-letý muž vlil neznámou tekutinu do nádob se svěcenou vodou v katedrále svatého Víta. Šlo o zapáchající, v prvním okamžiku neleptající kapalinu. Několik lidí si ale stěžovalo na pálení očí. Po vysušení a dezinfekci chrámových nádob je hasiči zabezpečili ochrannými fóliemi. Katedrála uzavřena nebyla. Zůstaly otázky, kdo to byl a co použil. Jednání zadržené osoby je v současné době posuzováno jako přestupek proti veřejnému pořádku, sdělila policejní mluvčí Mladé frontě dnes. Svou cestovatelskou vášeň ukojí novopečený majitel pohádkových 50 milionů korun, jež vyhrál ve Sportce, píše Právo. Výhra padla minulou středu ve druhém tahu. Těším se na cestu kolem světa parníkem, chtěl bych na motocyklu projet legendární severoamerickou silnici 66 a s rodinou si zaližovat na ledovci. Část výhry však samozřejmě padne na rodinné investice do vzdělání a na bydlení, řekl Právu šťastný výherce.
Česká republika patří v Evropě mezi země s největším počtem fyzických osob podnikatelů. V oficiální terminologii osob samostatně výdělečně činných. Loni jich byly u nás zaregistrovány téměř 2 miliony. Je jich ale opravdu tolik, to zjišťoval Zdeněk Vališ.
Ekonomika.
abychom se vyhnuli onomu děsivému oficiálnímu označení osoby samostatně výdělečně činné, říkejme raději živnostníci. Podle statistického úřadu dosáhl koncem loňského roku jejich počet skutečně rekordního čísla, tedy téměř 2 milionů. Souhodné číslo ale může být v tomto případě zavádějící. Z oněch 2 milionů registrovaných živnostníků totiž asi polovina aktivně nepodniká. Jsou to tedy takzvané mrtvé duše. Tento fakt ale potom působí problémy s interpretací některých jevů. Loni například ukončilo svou činnost více než 40 tisíc živnostníků, jenže 3/4 z nich se podnikatelskou činností fakticky neživilo. Na druhé straně v loni do podnikání vstoupilo víc lidí, než z něj odešlo. Nedošlo tedy k nějakému dramatickému poklesu počtu živnostníků, jak původně tvrdili představitelé podnikatelů a někteří politici. Přesto, jak uvádí vicepremiér Martin Jan, takové konstatování není důvodem ke spokojenosti.
Na druhou stranu je poměrně alarmujícím faktem, že přibližně 1/4 z těch podnikatelů, kteří zrušili v loňském roce svou činnost, se stali nezaměstnanými.
Hospodářská rada vlády se snažila analyzovat příčiny toho, proč v loni živnostníci opouštěli podnikání.
Došli jsme k názoru, že zaprvé se projevil úbytek podnikatelských subjektů po vstupu do Evropské unie, což je běžné v podstatě ve všech přistupujících zemích, a také se do určité míry projevilo zavedení tzv. Minimální daně a zvýšení odvodů na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ. Celkový závěr, který z toho vyvozujeme, je takový, že přestože došlo k většímu úbytku podnikatelů než v předchozích letech, není ta situace nijak tragická a v porovnání s Evropou si udržujeme stále vysoký poměr OSVČ v poměru k zaměstnanosti. Na druhou stranu je zřejmé, že je potřeba, aby vláda přijala razantní opatření, které výrazně zvýší kvalitu podnikatelského prostředí, a to zejména v daňové oblasti.
Podíl živnostníků na zaměstnanosti v Česku je zhruba 16%, a to je hodně víc, než má většina zemí Evropské unie. Podle Martina Jána ale musí být v zájmu každé vlády tento vysoký podíl udržet.
I ten boj s nezaměstnaností se může odehrávat v té oblasti osob samostatně výdělečně činných, protože proběhla určitá restrukturalizace českého průmyslu, objevily se tady nové výrobní kapacity, ale ty nebude možné do nekonečna nafukovat. Takže já si myslím, že ten růst zaměstnanosti, který přichází z průmyslu, se poměrně brzy vyčerpá. Pak vidím rozvoj podnikatelů osob samostatně výdělečně činných, zejména jako prostředek boji s nezaměstnaností. Nebude to mít možná až takový dopad na růst přidané hodnoty nebo exportu. A tam samozřejmě budou klíčové ty velké firmy, ale v oblasti rozvoje zaměstnanosti určitě mohou hrát OSVČ velkou roli.
Podporu živnostníků vidí Martin Jan zejména v oblasti daní. Na vysoké odvody si stěžují živnostníci a drobní podnikatelé už řadu měsíců. Nejhlasněji se dožadují zrušení takzvané minimální daně, respektive minimálního základu pro výpočet daně. To Rádiu Praha potvrdil i předseda Sdružení podnikatelů České republiky Bedřich Danda.
Zásadně bojujeme proti minimální daně nebo minimálnímu základu daně a chceme, aby tento instrument byl zrušen. Protože je to plošné opatření, které prostě sice státu přinese peníze, ale je to špatně.
Placení alespoň minimální daně má zabránit daňovým únikům. Podle Bedřicha Dandy ale tudy cesta nevede.
Daňovým únikům lze zabránit, samozřejmě je to složitý a všude ve světě je to složitý, výkonem státní správy.
A proč tedy finanční úřady to nedělají?
To se musíte zeptat jich, to já nevím. Já to jenom říkám, že tady mají páky, mají instrumenty, jí postihnout nepoctivé podnikatele nebo ty, kteří snižují základ daně. Tvrdím, že mají páky v současné době. Vidělíte se běžní přeci ve světě, že se berňáku bojí všichni. Prostě finanční úřad v Německu, kdekoliv jinde, je postrach všech podnikatelů. Čili je třeba nastavit tyto parametry, aby konal. Jestliže má parametry páky na to, aby mohl konat. A já tvrdím, že je má.
Loni se také živnostníkům zvýšily platby za sociální a zdravotní pojištění. K úpravě vyměřovacího základu došlo proto, že důchody živnostníků prý byly vysokou a nezdravou měrou dotovány z pojistného zaměstnanců. Také průměrné roční zdravotní pojistné za zaměstnance bylo v roce 2002 skoro 3x vyšší než u živnostníků. Také k těmto údajům má Bedřich Danda výhrady.
To je věčný problém, který se tady řeší, budeme říkat, od roku 1993. Samozřejmě je v tom rozdíl, ano, podle mého názoru je to na reformu, daňovou reformu, a nejde jednoduše říci tak, a teďkom prostě budou platit podnikatelé i zaměstnanci stejné sociální a stejně zdravotní. Zaměstnanec chodí do práce a prostě má jediný riziko, aby neudělal chybu, aby ho nevyhodili, ale jinak prostě chodí do práce a nestará se o schánění práce, o schánění zacházek a o daně a tak dále. Když to ten podnikatel, ať už je malý, střední nebo jakýkoliv, tak prostě on má na sobě rizika. Ručí celým svým majetkem.
Stejný názor má i vicepremiér Martin Jan.
Není možné srovnávat zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné a říkat, že by měly mít stejné podmínky v oblasti placení daní a od odvodů na sociální a zdravotní pojištění, protože podnikatelé samozřejmě nesou určitou míru rizika, která je potřeba, aby byla do toho systému započítána, takže není možné, jak se to srovnávat a stavět podnikatele proti zaměstnancům, protože prostě jsou to dvě různé kategorie.
A je tu chvíle pro letošní soutěž Rádia Praha. Vaším úkolem je odpovědět na otázku, co vás napadne, když se řekne české pivo. Vítěze soutěže čeká týdenní pobyt pro dvě osoby v České republice. Výherci ho ve stylově rodinné atmosféře v centru Prahy věnuje hotel Falkenstein Maria Prague. Do Prahy ho dopraví České aerolinie, váš partner na cestách do České republiky. Autoři dalších odpovědí se mohou těšit na zajímavé ceny. Nejlepší odpovědi zveřejníme v našem vysílání. Zasílejte je do 15. června 2005 na adresu Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Česká republika, nebo na e-mailovou adresu cr@radio.cz. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia,